Европа сега. На 16 декември, добър ден от Брюксел. Слушате Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. В предаването всяка седмица разказваме как работата на парламента засяга всеки от нас. Темата днес е общата земеделска политика. Как българските фермери могат да се възползват от новите правила и какви са те? Това ще научим от Мария Неделчева, депутат в Европейския парламент от ГЕРБ и Европейската народна партия, която е член на Комисията по земеделие. Аз съм Владислав Велев, редактор Йовка Йовчева. Български евродепутат Мария Неделчева от групата на Европейската народна партия стартира официално писмена декларация, която беше одобрена от бюрото на председателите на политическите партии в Европейския парламент. В подписката се настоява за изравняване на земеделските субсидии в Европейския съюз преди 2013 година. Ако това стане, полза ще имат българските фермери. Мария Неделчева разказва още подробности за подписката.
Бюрото на председателите на политическите партии в Европейски парламент разреши да стартираме писмена декларация, която прави апел и призовава за справедливо разпределение на земеделските субсидии между новите и старите държави членки. Това се случва за първи път. Инициативата е моя. За първи път България е инициатор на това и тази писмена декларация сред съавторите са Жозе Бове, който е заместник-председател на Комисията по земеделие, Николеско, отново заместник-председател. Това също е интересно. Писмена декларация с двама заместник-председатели на компетентната комисия. Колегата ми Войши Ешовски от Полша и Димитър Стоянов, защото той също изяви желание. Така че за първи път се случва България, Полша, Румъния и Франция. Апелираме за това разпределение на субсидиите да бъде по-справедливо. Три основни точки в тази писмена декларация. Край на историческия модел, който всъщност дава сегашното състояние, което е, че българските земеделски производители взимат 40% спрямо субсидиите, които вземат техните колеги от западните държави. Второто предложение в момента е, че има сектори, както е животновъдния сектор в България, където сегашната схема за единно плащане на площ не може да бъде прилагана, защото 90% от животновъдите в България не разполагат със собствена земя, съответно нямат достъп до преките субсидии. Ние предлагаме в този случай да се вземат конкретни мерки, най-вече спецификата на страната. И третото ни предложение е свързано с възможността да се изгради система, която позволява да се прехвърлят средства от втория в първия стълб, т.е. от програмата за развитие на селските райони към програмата за директните плащания. Защото в първия стълб има много програми, които са свързани с модернизацията, закупуване на техника. Ние имаме най-много нужда от това. И, както казах и на моите колеги, преди да говорят за развитие на земеделие, трябва да вземат предвид, че има нужда наистина от необходимата техника за това нещо. Там средства обаче няма, средства са изчерпани. За сметка на това, във втория стълб, особено мерки, които засягат околната среда, тъй като все още имаме да спазваме критерии и изисквания, по-голяма част от средствата стоят неизползвани поради липсата на качествени проекти. И това, което ние предлагаме, е вместо тези средства да стоят замразени в продължение на години, да бъдат просто позволят да се прехвърлят към първия стълб и по този начин да се помогне на малките земеделски производители, на тези, които имат реална нужда и желание да инвестират в земеделието.
А приемането на тази декларация до какви практически последствия ще доведе?
Първо, преди да я приемем, имаме един 4-месечен път, т.е. процедурата за когато се стартира писмена декларация е следната. В рамките на 4 месеца и то само по време на пленарната сесия в Страсбург, т.е. 16 дни от 4 месеца, трябва да бъдат събрани подписите на 50% плюс 1 от общия брой на депутатите в Европейски парламент. Това в случая означава 396 подписа. Когато тези подписи бъдат събрани, писмената декларация се превръща в официален документ на Европейски парламент. Оттам вече и много силна легитимност този документ да бъде включен в бъдещи директиви и бъдещи законодателства. И това предстои, защото чакаме първото законодателно предложение на Чолош за реформата на ОСП през юли 2011. Не случайно декларацията стартира сега. До март, до април месец, да може да се говори за нея, да се опитаме да съберем подписите и вече май и юни да формулираме конкретно въз основа на декларацията какви са нашите предложения, които искаме да бъдат заложени в текста.
Госпожо Неделчева, вие предложихте в Комисията по земеделие такива промени, които касаят българските тютюнопроизводители, които са засегнати от международни споразумения, от изменение на европейското законодателство. Тези промени, които предложихте вие, в какво се изразяват?
Промените, които предложих, засягат два основни, един по-генерален и един по-специфичен за България проблем. Генералният проблем е дебатът, който набира все по-голяма сила и който ние, членовете на Комисията по земеделието в Европейски парламент, се опитваме да представим по един доста по-сериозен начин. Става въпрос за взаимоотношенията търговските между Европейски съюз и трети страни и в случая тук сме много силно засегнати с договора с Латинска Америка, организацията Меркосур. Това, което аз предложих в моите поправки, е напомних, че Съвета на министрите и Европейска комисия разполагат с мандат за еднолично преговаряне, без Европейски парламент да участва, който датира от 1999 година. Всички знаем, че тогава 12 държави членки от сегашните членки не са били в Европейски съюз, което най-малкото поставя под съмнение как техните интереси се вземат предвид сега. Това, за което ние настояваме, е да бъде от този мандат да има задължение да бъде подновен и Европейски парламент да се произнесе, за да могат интересите на новите държави членки да се вземат в предвид. Другото предложение засяга в тези търговски отношения. Европейски съюз често има тенденцията да се подчинява на това, което казва Световната търговска организация. Ние настояваме при тези преговорни отношения изискванията, които имаме към нашите земеделски производители, да ги имаме и към вноса на продукти, които идват от трети страни. Защото всички знаем, че този внос подбива по невероятен начин цените. Достатъчно е да дадем примера за България за вноса на стоки от Турция и от Македония. И хората от Петричкия регион знаят много добре за какво говоря, когато засягаме зеленчуците и плодовете. Втората поправка вече е много специфична. Тя е за българските тютюнопроизводители. Това, към което ние призоваваме, преди да се предприемат радикални реформи в сектора, да се направят много сериозни изследвания и да се вземат предвид спецификите на този сектор в отделните държави членки. Защото проблемът, който има България в този сектор, в никакъв случай не е проблем на Франция. Но това, за което ние настояваме, е именно да могат интересите, качеството на живот, алтернатива за тези хора да бъде предложена и чак тогава да се вземат радикални решения, като това, което в момента чуваме, и то е свързано с директивата за съставките на цигарите, според която, според инициалното предложение на комисията, има възможност да бъдат забранени в състава на цигарите да влизат сортовете ориенталски тютюн и бърлей. Да остане само Вирджиния. Напомням, че България държи 72% от резерва на ориенталски тютюн на Европа, т.е. при нас ще бъдат катастрофални последиците. Италия е много силно засегната с сорта бърлей. Междувременно Вирджиния е единствената страна, която изцяло си е реформирала сектора и се занимава с отглеждането на този сорт, е Канада. Тоест ние отново Европа унищожаваме собствено производство в полза на други и за това няма допитване и няма дискусия. Тоест в този смисъл много се радвам, че и двете поправки бяха приети с единодушие в Комисията по земеделие. Разбира се, чакаме дискусията в пленарна зала, за да можем още по-ясно да заявим позицията си.
А защо се забранява влагането на ориенталски тютюн и сорт бърли в цигарите?
Това е и нашият въпрос към Европейска комисия. Това, на което тя се базира, за да даде това предложение, са някакви изследвания на Световната здравна организация. Ние често влизаме в противоречие с нея, но пък и много-много често имаме невероятно единодушие. Това, за което ние настояваме, е този анализ, който е представила Световната здравна организация, според който тези два сорта са по-вредни от Вирджиния, бихме искали ние да го видим и да преценим ние наистина дали според анализа, който ще ни предложат, са по-вредни. Струва ми се малко прибързано така да се вземат някакви окончателни решения за нещо, което най-малкото подлежи на дебат.
След малко с Мария Неделчева ще говорим за предложените от нея мерки за подпомагане на животновъдите в Европейския съюз. Евродепутата Мария Недялчева, която е член на Комисията по земеделие, предложи мерки за подпомагане на животновъдния сектор в Европейския съюз. Попитах я какво предвиждат тези мерки, които са свързани с общата европейска политика.
В това можем да видим и последователността на моите действия тук в Европейски парламент, защото, както споменах, и в писмената декларация засегна този въпрос, но и от месеци наред го поставям. Първо, наистина България има специфичен проблем, свързан с животновъдния сектор, който е свързан с получаването на субсидиите и неговото обвързване с това, с условието да си собственик на земята. Това колегите ми вече разбраха, че е проблем специфично за България. Надявам се в бъдещата дискусия да проявят много по-голяма солидарност и разбиране. Междувременно си дадохме равносметка, че животновъдният сектор страда от големи проблеми в цяла Европа. Те са свързани с цените на фуражите, те са свързани с изкупната цена на месото, те са свързани с тези високи критерии за качество, за хигиена, които, например, нямаме към вноса на месо от Бразилия. Ето защо тези въпроси ги поставихме пред комисар Чолщой. Той прояви много сериозно отношение и чакаме отново бъдещо негово предложение, което вече да има законодателна сила.
А не трябва ли да се повишат изискванията към внасянето на месо, да кажем, от Бразилия, вместо да се намаляват изискванията към европейското?
Ето, това е нашето предложение съвсем конкретно. Гордеем се с това, че отговаряме на най-високите стандарти в целия свят. Това е по официални данни на Световната търговска организация. Няма нужда ние да намаляваме изискванията към нас. Крайна сметка това е нашата визитна картичка, но за сметка на това трябва да искаме същите изисквания към вноса от трети страни.
Сега по общата селскостопанска политика, там доста забележки имате.
Чакахме с нетърпение 18 ноември, когато комисар Чолош на извънредно заседание тук в Европейски парламент представи своята визия за бъдещето на реформата на общата селскостопанска политика. В нея той очерта три основни линии, по които всяка една от държавите членки трябва в следващите месеци да се произнесе. Имам и част от нещата ни радват и дават надежда за новите държави членки, но към други трябва да бъдем внимателни и съответно да представим нашите аргументи, за да можем нашата позиция да я защитим. Първата цел е свързана с хранителната сигурност. Това несъмнено за нас е много важно. Също начина, по който ще се гарантира качеството на храните, начина, по който средства ще достигнат до малките земеделски производители. Ето това е нещо, което за България е много окуражително. Тоест няма субсидиите да бъдат обвързани с количеството на продукцията, а ще влязат и критерии като качество, критерии като грижа за околната среда. Това е нещо, което дава определено добър сигнал към България. Втората цел е свързана вече с опазването на околната среда и борбата с климатичните промени, така нареченото развитие на устойчивото земеделие. От една страна всички знаем много добре, че ако искаме качествени продукти, те трябва да бъдат отглеждани в качества на околна среда. Но от друга, тук за България проблема е деликатен, защото в текста много ясно се говори за обвързване на критериите за получаване на субсидии с директивата за водите и с програмата Натура 2000. Това за първи път се случва. Директивата за водите, България има още време пред себе си, преди да изпълни критериите и след това да видим как ще функционира. За Натура 2000 всички знаем също, че имаме много трудности, най-малкото поради това, че България е страната в Европа с най-висока заявена площ, която се покрива от програмата Натура 2000. Между 32 и 34% от нашата територия е декларирана, което много поставя страшно много въпроси за типа култури, които могат да бъдат отглеждани, ако бъдещата ОСП вземе предвид вече и тази програма. Тук смятам, че България трябва да се бори за по-дълги преходни периоди, които да ни позволят да изпълним изискванията и след това да получаваме наравно с другите субсидии, защото ако тази система се приложи от 2013, както е предложението за бюджетния период, България категорично няма да успее да се вмести, а след това всички знаем, че ефекта е на спиралата, изостава води до изоставане. И третата част е също за нас окуражителна, но имаме още много работа, така наречения териториален баланс, т.е. за първи път е обърнато внимание и на областите, и на териториите, които имат по-специфични проблеми. планински, полупланински. Това от една страна за нас е добре, защото една огромна част от субсидиите, свързани с ОСП, не достигат до България, защото нямаме това секторно разделение и начина по който да стигат парите до тези хора. Трябва много ясно да представим каква ще бъде нашата визия. Аз имам конкретно предложение, когато говорим за проблема с тютюнопроизводителите. Ми се струва удачно в този момент да идентифицираме най-малко два различни типа територии, на които се отглежда тютюн в България, тези, които са определено в полупланинските и планинските части и тези, които са в равнинните територии. Много по-различни са условията. Равнинните територии, смятам, че като алтернатива можем много по-лесно да предложим биозеленчуците и като цяло биопродукцията. Тук България има наистина своите аргументи, има и основания да иска да се позиционира на този пазар. А когато говорим за полупланинските райони, животновътството там може да се развие, а за това субсидии има. Тоест няма нужда всяка година да се чудим откъде да намерим национално доплащане или европейски пари, каквито вече няма. Това е за нас основната критика, е свързана с как ще бъдат взети предвид интересите на новите държави членки, защото обяви комисар Чолош, че ще се сложи край на историческия модел, ще се сложи край на несправедливостта при разпределението, но нямаме конкретна дата, нямаме конкретни критерии въз основа на какво ще бъде направено новото разпределение на средства. И тук България трябва да бъде силна. Според мен, аз имам конкретно предложение за директните субсидии да бъдат обвързани с спецификата на регионите, със спецификата на културите, защото разходите за различните култури не са едни и същи, когато говорим за цялата верига за отглеждане.
Вярвате ли, че наистина до 2013 това изравняване на субсидиите може да стане факт?
Разбира се, че вярвам, защото разполагаме с обективни критерии за това. Т.е. критериите, които ние предлагаме да бъдат взети предвид, са сега. Критериите, които са валидни от 2008 до 2009 година. Защото в момента критериите са тези от 2002-2003. Никой не е в състояние да ме убеди, че в момента това, което се случва с земеделските производители в България, кореспондира с тяхното положение през 2002 година. Тоест, ние съвсем обективно настояваме да се вземат предвид новите критерии и да се прецени кои от секторите вече са достатъчно реформирани, производителите са организирали начина си, по който произвеждат, включително и до лансиране на пазари, и в този момент да се приложи новата схема. Това, което трябва до юли месец 2011 се случи в България, една широка обществена дискусия. Моето предложение е много конкретно. Заела съм се с необходимата организация всеки месец в един град на България, който ще обхваща няколко области, така че да обхванем цялата територия, ще под моя егида и с моето участие ще се провеждат обществени дискусии, семинари, конференции, по време на които аз като представител на парламента, представител на Министерство на земеделието, всички земеделски производители и организации ще имаме възможност, ето тези проблеми, които изложих по трите основни цели на бъдещата ОСП, да дискутираме, що се отнася от това, какви са нашите идеи, какви са нашите предложения и кои от тях са защитими в Европейски парламент. Така че това е нещо, което би ми се искало още веднъж да го кажа, като призова за много по-голяма активност и много по-силно участие, за да мога и аз тук да бъда силна пред колегите ми, когато казвам, че даденото предложение от мен е защото то среща подкрепата на производителите в цялата страна.
Значи има шанс предложения на фермери, на производители да влязат за обсъждане в парламента?
Според мен дори не само има шанс, те ще влязат, но това, което трябва да се случи, те да ги изложат много ясно, позицията да е единна и да разполагаме с много солидни аргументи.
Европа сега. Силите на Европейския съюз за борба с пиратството разширяват операциите си в Аденския залив, където сомалийски пирати отвличат кораби за откуп от милиони евро. Екип на телевизията на Европейския парламент беше на патрул с френската фрегата Деграс.
Le
сутрин в Момбаса. Докато екипажа на Деграс се приготвя за отплаване, екипажът на хеликоптера приключи подготовката за надзорния си полет. Морските сили на Европейския съюз имат 12 военни кораба и самолети в непрекъсната готовност. Работейки с НАТО, мисията им е да защитават търговските кораби и да се борят с пиратството край бреговете на Сомалия. Лейтенант Майнян от френските военноморски сили разказва.
So we can take off on alert.
Готови сме да излетим в момента, в който получим сигнал от кораб. Отиваме на място и проверяваме дали наоколо има пирати. Снимаме района и ако има нещо подозрително, се обаждаме на кораба майка.
Хеликоптерът има важна роля за идентифициране на малките лодки, използвани от пиратите. Френският екипаж е готов да открие огън срещу добре организирания враг, който дори изстрелва ракети по набелязаните за цел кораби. Ако пиратския кораб атакува самата фрегата, ще бъде много неравен бой, казва адмирал Филип Куандро от френските военноморски сили.
Много е лесно да се види разликата между рибарите и пиратите. Пиратите обикновено имат екипировка като стълби, оръжие и муниции. Рибарите не носят такива неща.
Деграс е на база в пристанището на Момбаса от август, патрулирайки в Аденския залив. Адмирал Куандро.
Военноморските сили на Европейския съюз имат различни мисии. Първата е да ескортират конвой на световната програма за прехранване. Втората е да защитава уязвими транспортни средства в рамките на африканската мисия за Сомалия, а третата е да спрат и провалят пиратството в региона.
Според Международното морско бюро, пиратството край Сомалийския полуостров напоследък се е увеличило. През 2009 е съобщено за 217 кораба, нападнати от сомалийски пирати. Има и доклади, според които изчислените на 80 милиона долара подкупи са били изпрани от синдикати на организираната престъпност в Дубай и в други страни от Персийския залив. Гръцкият танкер Маран Центариус с товар 2 милиона барела нефт най-сетне беше освободен от пиратите миналия февруари, след като беше пленен през ноември. От самолет бяха пуснати парите за откупа, който се смята, че е 7 милиона долара, най-високия досега. Адмирал Филип Куандро добавя.
Пиратството е реален проблем. Най-големият търговски трафик в света е в Аденския залив. Ако има заплаха за търговския трафик, това може да има голямо отражение върху пазара на Европа.
Екипът на телевизията на Европейския парламент попадна в Аденския залив на друга гледна точка за пиратството. Мохамед Гаране Адан е кенийски журналист от сомалийски произход, който предава от Сомалия за ИРИН, хуманитарна информационна служба.
Мнозина в Сомалия вярва, че пиратството е част от живота им. Те виждат единствен изход в пиратството. Нападат ни лодки от други страни, те идват на бреговете ни и разрушават поминъка ни, казват те. Ние не сме пирати, а сме брегова охрана, казват. Борбата с пиратството с оръжие не е добро решение. Не може да разрешиш проблема из основи, ако не знаеш причината. Проблемът е в страната.
Пиратството се увеличава. Предизвикателство за Европейския съюз е да спре, да отблъсне и да разбие не само пиратите, но и подкрепата за тях в региона. Така приключва предаването Европа сега, проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Може да ни пишете на имейл europa@darik.net. Записи на предаването слушайте на сайта dariknews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева пожелания за приятен ден.